ความฝันและเสียงหัวเราะมีเรื่องเล่าว่าวันแรกที่เราเริ่มการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นอาจารย์ของเราได้เข้ามาแนะนำตัวและบอกให้พวกเราทำความรู้จักกับคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักมาก่อนผมยืนขึ้นและมองไปรอบๆและใครคนหนึ่งเอื้อมมือมาจับบ่าของผมผมหันไปพบกับหญิงชราร่างเล็กผิวหนังเหี่ยวย่นที่ส่งรอยยิ้มอันเป็นประกายมาให้ผมรอยยิ้มนั้นทำให้เธอดูสดใสยังเห็นได้ชัดหญิงชราคนนั้นกล่าวกับผมว่าสวัสดีรูปหล่อฉันชื่อโรสอายุ87แล้วมาให้ฉันกอดสักหน่อยสิผมหัวเราะกับท่าทางของเธอและตอบอย่างร่าเริงว่าแน่นอนได้สิครับแล้วเธอก็กอดผมอย่างแรงผมถามเธอว่าทำไมคุณถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยเอาตอนที่อายุน้อยและยังไร้เดียงสาอย่างนี้ล่ะเธอตอบปนเสียงหัวเราะว่าฉันมาหาสามีรวยๆที่ฉันจะได้แต่งงานด้วยแล้วมีลูกสัก 2-3 คนผมขัดจังหวะเธอว่าไม่เอาครับถามจริงๆผมสงสัยจริงๆว่าอะไรทำให้เธอมาเรียนที่นี่ตอนที่อายุขนาดนี้และเธอตอบว่าฉันฝันมานานแล้วว่าฉันจะได้รับปริญญาและตอนนี้ฉันก็กำลังมุ่งสู่ความฝันนั้นผมประหลาดใจเสมอเวลาที่ได้ฟังยานเวลาลำนี้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอโรสได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราและเธอเป็นเพื่อนได้กับทุกคนเมื่อถึงตอนสิ้นสุดภาคการศึกษาเราได้เชิญโรสมาพูดที่งานเลี้ยงของทีมฟุตบอลของเราผมไม่เคยลืมเลยว่าเธอได้สอนอะไรให้กับเราพิธีกรแนะนำตัวเธอและเธอก็เดินขึ้นมาที่แท่นขณะที่เธอเตรียมตัวที่จะพูดนั้นเธอทำการ์ดที่บันทึกเรื่องที่เธอจะพูดตกพื้นเธอทั้งอายและประหม่าแต่เธอก็โน้มตัวเข้าหาไมโครโฟนและพูดว่าขอโทษด้วยนะที่ฉันซุ่มซ่ามวิสกี้พวกนี้มันแรงจริงๆฉันคงเอาบทของฉันมาเรียงใหม่ไม่ทันคงได้แค่บอกเรื่องที่ฉันรู้ให้กับพวกคุณฟังก็แล้วกันที่จริงมีเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จและมีความสุขอยู่4ประการคือ 1. คุณต้องมีความฝันเมื่อใดที่คุณสูญเสียความฝันก็เหมือนคุณตายไปแล้ว 2. พวกคุณต้องหัวเราะและมีเรื่องสนุกสนุกขำขันทุกวัน 3. การที่คุณแก่ลงกับเติบโตขึ้นนั้นมันแตกต่างกันมากถ้าคุณอายุ80แต่ยังมีความฝันและดำเนินตามฝันนั้นคุณก็ยังคงเป็นหนุ่มสาวอายุ20แต่ถ้าคุณอายุเพียง20แต่สูญเสียความฝันคุณจะกลายเป็นเหมือนคนแก่อายุ80ทันที 4. อย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจภายหลังคนสูงอายุส่วนใหญ่มักไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแต่เขามักจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำมากกว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษานั้นโรสได้รับปริญญาอย่างที่เธอฝันไว้1สัปดาห์หลังจบการศึกษาโรสจากไปอย่างสงบเธอนอนหลับไปและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนักศึกษากว่า 2,000 คนไปร่วมพิธีศพของเธอเพื่อแสดงความเคารพต่อหญิงชราผู้แสนวิเศษผู้ได้สอนพวกเขาให้รู้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้อย่าหมดความหวังอย่าทิ้งความฝันพระนางมารีฝันอยากเป็นพรหมจรรย์อยากมอบตัวเองทั้งครบแด่พระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าประสงค์ให้พระนางเป็นมารดาของพระมหาไทยพระนางก็น้อมรับพระประสงค์แต่ความฝันของพระนางที่จะถือพรหมจรรย์ยังไม่หมดไปพระนางเชื่อในพระเจ้าสิ้นสุดใจว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างเหมาะสมอันแสดงออกในคำพูดของพระนางที่กล่าวกับทูตสวรรค์ว่าขอให้เป็นไปตามวาทะของท่านและแน่นอนพระนางมารีให้กำเนิดพระเยซูเจ้าในขณะที่พระนางยังคงเป็นพรหมจรรย์อยู่ จงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่าทิ้งเสียงหัวเราะพระนางมารีทำให้ชีวิตของพระนางเองมีความสุขด้วยการสรรเสริญพระเจ้าบท Magnificat ที่แม่พระเปล่งออกมานั้นเป็นดุจเสียงหัวเราะด้วยความสุขในอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำต่อพระนางเมื่อมีปัญหาอย่าจมอยู่กับตัวเองอย่าวนเวียนครุ่นคิดกับปัญหาของตนมากเกินไปสร้างชีวิตของตนให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอด้วยการเปิดตัวเองสู่โลกกว้างออกไปเยี่ยมและช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพระนางมารีที่เสด็จไปเยี่ยมนางอลิซาเบธและช่วยเหลือนางเป็นความจริงที่เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเราจะลืมความทุกข์ของตัวเองหากเราได้ทำทุกสิ่งด้วยความสุขแล้วไซเมื่ออายุเราล่วงเลยไปและหัวนึกถึงวันในอดีตเราจะไม่เสียใจกับชีวิตเลยเพราะเราได้ทำทุกสิ่งอย่างที่เราฝันไว้แล้ว